มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมกมลบุษบันวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอักษรพาทีในเช้าวันนี้ครับรายการอักษรพาทีนี้จัดโดยโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ซึ่งมีผลงานในหลายศาสตร์สาขานะครับโดยเราจะนำผลงานวิชาการในศาสตร์ต่างๆเนี่ยมาหมุนเวียนและนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้าแบบนี้นะครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศไทยครับหัวข้อสนทนาในวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเครื่องหมายฮาลาลนั้นมีความสำคัญต่อพี่น้องชาวมุสลิมมากๆครับยิ่งเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วแน่นอนว่าจะต้องมีการเร่งขยายตัวในด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงความพร้อมในด้านกำลังผลิตโดยเฉพาะการเร่งส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศกลุ่มมุสลิมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแขกรับเชิญที่กรุณามาให้ข้อมูลแก่เราในวันนี้นั้นคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพอาดัมอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ขออนุญาตถามคำถามแรกนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับฮาลาลคืออะไรครับ
ฮาลาลในภาษาอาหรับออกเสียงว่าฮาลาลครับมุสลิมส่วนใหญ่จะออกเสียงคำนี้ว่าฮาลาลนะครับแปลว่าสิ่งที่อนุมัติสิ่งที่อนุญาตนะหรือสิ่งที่ศาสนาอนุญาตครับอาจารย์ครับ
ครับ
ฮาลาลคือสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงอนุมัติให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องในคัมภีร์ของพระองค์ครับฮาลาลจะตรงข้ามกับคำภาษาอาหรับอีกคำหนึ่งก็คือฮารอมคือสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามไว้หรือสิ่งที่ศาสนาห้ามไว้ครับอาจารย์ครับปัจจุบันฮาลาลเนี่ยฮะกลายเป็นอุตสาหกรรมระดับโลกที่มีมูลค่าและเม็ดเงินมหาศาลชนิดที่ทุกชาติต้องจับตามองต่างยอมรับครับอาจารย์ครับ
ความหมายดีมากเลยนะครับอาจารย์ครับฮาลาลครอบคลุมเฉพาะอาหารการกินอย่างเดียวหรือเปล่าครับ
ฮาลาลไม่ได้เฉพาะกับอาหารการกินเท่านั้นนะครับอาจารย์ครับแต่หมายถึงกิจการของมุสลิมหรือเกี่ยวข้องกับความเชื่อศาสนพิธีสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตของมุสลิมด้วยครับอาจารย
์อุตสาหกรรมฮาลาลที่เกี่ยวพันกับพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยพบมากที่สุดมีอะไรบ้างครับ
อุตสาหกรรมฮาลาลที่เกี่ยวข้องกับโลกมุสลิมและพบมากที่สุดเนี่ยครับอาจารย์ได้แก่อุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มอุตสาหกรรมหนังท่องเที่ยวได้แก่โรงแรมที่พักภัตตาคารบริการที่เกี่ยวข้องการเงินได้แก่ธนาคารประกันภัยพันธบัตรการแพทย์ได้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ยารักษาโรคสมุนไพรสิ่งสื่อพิมพ์และบันเทิงได้แก่หนังสือนิตยสารภาพยนตร์ดนตรีโครงสร้างพื้นฐานได้แก่มาตรฐานระบบการผลิตห้องปฏิบัติการการรับรองโลจิสติก ICT ได้แก่ซอฟต์แวร์เว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ครับอาจารย์ครับ
โอ้ทุกด้านเลยนะครับซึ่งไม่ทราบมาก่อนเลยครับว่าจะกว้างขนาดนี้ครับ
ครับกินความหมายกว้างฮะ
โอ้
ไม่ได้เฉพาะหมายถึงแต่อาหารอย่างเดียวนะครับอาจารย์ครับ
โอ้ครับผมอาจารย์ครับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐมากน้อยแค่ไหนครับ
อุตสาหกรรมฮาลาลไทยเนี่ยนะครับอาจารย์ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างดีนะฮะทางด้านธุรกิจและสินค้าฮาลาลโดยภาครัฐเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับได้วางยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาลครับได้วางยุทธศาสตร์ไว้ด้วยกัน4ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะฮะยุทธศาสตร์ที่1ก็คือการเสริมสร้างศักยภาพพัฒนามาตรฐานฮาลาลรับรองฮาลาลส่งเสริมและยกระดับในการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองฮาลาลฮาลาลให้ได้มาตรฐานในระดับโลกให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศสนับสนุนบทบาทของหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฮาลาลนะครับยุทธศาสตร์ที่2เนี่ย นะครับอาจารย์การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลประเทศไทยมีระบบผลิตสินค้าและบริการฮาลาลเป็นสากลและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารฮาลาลให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักศาสนบัญญัติครับยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาศักยภาพการตลาดสู่สากลส่งเสริมให้มีสินค้าและบริการฮาลาลที่ได้คุณภาพออกสู่ตลาดและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในต่างประเทศขยายตลาดอาหารผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในต่างประเทศโดยมีตลาดเป้าหมายสำคัญได้แก่กลุ่มประเทศแอฟริกากลุ่มเอเชียตะวันตกกลุ่มอาเซียนและกลุ่มยุโรปตะวันออกและหาตลาดใหม่ๆเช่นอเมริกาเหนือสหภาพยุโรปสาธารณรัฐประชาชนจีนอินเดียเป็นต้นครับยุทธศาสตร์ที่4เนี่ยนะครับการพัฒนาศักยภาพวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศมีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่เข้มแข็งเพื่อใช้เป็นกลไกในการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการฮาลาลของประเทศครับอาจารย์
แล้วปัจจุบันล่ะครับสภาวะการหรือทิศทางของอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยเป็นอย่างไรบ้างครับ
สภาวะการปัจจุบันของอุตสาหกรรมฮาลาลไทยนะครับโดยเฉพาะอาหารฮาลาลเป็นตลาดอาหารที่มีศักยภาพทั้งในเรื่องขนาดตลาดและการเติบโตปัจจุบันขนาดตลาดอาหารฮาลาลมีค่อนข้างใหญ่จากจำนวนผู้บริโภคชาวมุสลิมที่มีจำนวน 2,000 ล้านคนหรือคิดเป็น1ใน4ของประชากรโลกนะครับ โดยล่าสุดในปี 2557ครับกลุ่มประเทศมุสลิมหรือว่า OICที่มีจำนวนสมาชิก57ประเทศมีการนำเข้าอาหารฮาลาลมูลค่าสูงถึง 164,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับอาจารย
์ครับ
เติบโตสูงเป็นร้อยละ16ต่อปีในช่วง5ปีหลังซึ่งสูงกว่ามูลค่าตลาดอาหารทั่วไปที่ขยายตัวเพียงร้อยละ10ต่อปีครับอาจารย
์โอ้เยอะมากนะครับอาจารย์ครับแล้วกำลังผลิตของประเทศไทยได้รองรับผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมฮาลาลมากน้อยแค่ไหนครับ
สถานการณ์การผลิตรวมทั้งการรับรองฮาลาลของไทยนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการมีแนวโน้มให้ความสนใจกับตลาดฮาลาลมากขึ้นครับอาจารย์
ครับ
โดยจากสถิติที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลกว่า 5,000 บริษัทเพิ่มขึ้นจากปี2554ที่มีสถานประกอบการในประเทศที่ขอรับรองฮาลาลเพียง 2,188 รายหรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ40ต่อปีซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าในช่วงปี2550ถึง2554ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20ปีเท่านั้นนะฮะจัง
โอ้เพิ่มขึ้นสูงมากเลยนะครับจังครับจังครับมาตรฐานฮาลาลในประเทศไทยนั้นมีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้างครับ
มี3หน่วยงานหลักๆนะครับ
ครับ
นะหน่วยงานที่1ก็คือสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ครับผม
ครับหน่วยงานที่2นี่ก็คือศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครับผม
นะครับหน่วยงานที่3นี่ก็คือสำนักงานมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
ครับครับขออนุญาตถามหน่วยงานแรกครับอาจารย์ครับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับ
ครับ
ไม่ทราบว่าตั้งอยู่ที่ไหนและมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
ตั้งอยู่ที่คลองเกล้านะครับเขตหนองจอกครับ
อ๋อครับผม
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครับอาจารย์เป็นองค์กรสูงสุดของประเทศ
ครับ
ของมุสลิม
ครับ
นะครับหน้าที่หลักเนี่ยในเรื่องของฮาลาลเนี่ยนะครับอาจารย์สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือการอนุญาตหรือการยกเลิกให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ
์ครับผม
ถ้าเกิดผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะไม่ต่ออายุ1ปีเนี่ยนะครับ
ครับ
แล้วยังดำเนินการดำเนินการในเรื่องของผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะออกขายสู่ตลาดนะสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะโดยมีฝ่ายฮาลาลที่อยู่ในหน่วยงานหรือสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถที่จะยกเลิกสินค้าหรือตราสินค้าฮาลาลนะครับพูดง่ายๆก็คืออาจารย์ครับอาจารย์อาจจะเห็นตราฮาลาลที่อยู่ติดที่ผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะฮะอันเนี้ย ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่เดียวฮะซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดนะครับซึ่งเป็นกองสูงสุดนะครับ
ถือว่ามีความสำคัญที่สุดแล้วก็สถานที่เดียวใช่ไหม
ครับสถานที่เดียวครับสามารถที่จะฟ้องร้องทางด้านกฎหมายด้วยนะหากผู้ประกอบการยังดื้อดึงนะในกรณีที่ละเมิดตราสินค้าฮาลาลนะครับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นฝ่ายตรวจสอบนะครับ
ขออนุญาตพูดนอกเรื่องนิดนึงครับอาจารย
์ได้ครับ
เมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมามีเยาวชนโดนจับในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์กระทงที่เขาฟ้องกันนะครับ
ครับ
กรณีเครื่องหมายฮาลาลปลอมทางสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยมีแนวทางป้องกันเช่นไรบ้างครับ
ก็สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็จะส่งตำรวจฮาลาลนะเข้าไปตรวจสอบนะฮะถ้ามีการละเมิดก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนั่นคือการฟ้องร้องทางกฎหมายครับ
ครับผมฉะนั้นเผื่อพี่น้องชาวมุสลิมหรือผู้ประกอบการได้ยินนะครับเวลาถูกเรียกลิขสิทธิ์เนี่ยก็ขอให้เป็นที่ทราบว่ารอตำรวจเท่านั้นนะครับจะได้ปลอดภัยด้วยนะครับ
ครับ
กรณีต่อไปครับอาจารย์ครับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาเราล่ะครับไม่ทราบว่าตั้งอยู่ที่ไหนและมีหน้าที่อย่างไรครับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ตั้งอยู่อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์ชั้น11ถึงชั้น13
ครับผมใกล้ๆนี้เองคร
ับ ครับใกล้ๆนี้เองฮะใกล้ๆนี้เองฮะก็คือหลักๆแล้วศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็คือวิจัยและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมและมิใช่มุสลิมและเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาต่างๆนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสร้างสรรค์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับในสังคมวิชาการระดับชาตินานาชาติให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์แก่สถาบันมาตรฐานฮาลาลและองค์กรศาสนาอิสลามที่ดำเนินการรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆการบริการตรวจวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การทดสอบการปนเปื้อนเจลาตินการทดสอบสัดส่วนกรดไขมันการทดสอบปริมาณแอทิลแอลกอฮอล์การทดสอบการปนเปื้อน DNA สุกรและสัตว์ที่ต้องห้ามในอาหารฮาลาลและสิ่งตัวอย่างทางชีวภาพครับ
ถือว่าเป็นศูนย์ที่นำหน้าที่ตรงกับความเป็นวิชาการมากๆเลยนะครับที่คอยส่งเสริมฮาลาลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยเฉพาะผู้ประกอบการเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่านำเข้าสินค้าฮาลาลนะครับโดยสินค้านั้นเนี่ยนะไม่ได้มีใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยนะฮะทางสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนี่ยนะให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลนะในการที่ตรวจสอบอิงเกเดนต์ในสินค้านั้นว่ามีอะไรที่ปนเปื้อนบ้างนะถูกต้องตามหลักศาสนาไหมถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลไหมนะครับ
แล้วก็สถาบันสุดท้ายสถาบันมาตรฐานฮาลาลตั้งอยู่ที่ไหนครับ
สถาบันมาตรฐานฮาลาลตั้งอยู่ที่คลอง9หนองจอกนะฮะใกล้ๆกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็หลักๆนะฮะก็คือศึกษาวิจัยพัฒนาและสร้างมาตรฐานให้ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขรับรองมาตรฐานฮาลาลให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของผู้ผลิตผู้บริโภคองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศครับอาจารย
์ดูความเป็นสากลอีกทีนึงหรือเปล่าครับอาจารย์ครับเพื่อให้ฮาลาลตรงกับฮาลาลสากลด้วยหรือเปล่าครับ
ครับจะดูเรื่องมาตรฐานฮาลาลเพื่อให้ได้มาตรฐานทางด้านสากลนะฮะเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศหมายถึงต้องให้ต่างประเทศเขายอมรับด้วยนะครับให้คำปรึกษาแก่สถานผู้ประกอบการให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายฮาลาลคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในการที่จะพัฒนาสินค้าฮาลาลหรืออุตสาหกรรมฮาลาลให้ได้มาตรฐานระดับโลกนะครับอาจารย์ครับ
สุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ครับหากมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อจะขายพี่น้องชาวมุสลิมหรือต้องการที่จะส่งออกไปยังประเทศกลุ่มประเทศชาวมุสลิมเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
ครับตรงนี้ต้องยอมรับว่าสินค้าอาหารเนี่ยนะที่มีการรับรองฮาลาลกำลังมีแนวโน้ม ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดโลกในตลาดโลกนะครับ
ครับ
ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าอาหารไทยเนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องยื่นขออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฮาลาลและหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะ
ฮ
ะตรงนี้ให้ผู้ประกอบการนะฮะเข้าไปในเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะฝ่ายกิจการฮาลาลนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารมานะฮะในไฟล์นั้นนะฮะจะมีเอกสารที่ให้ผู้ประกอบการนะฮะกรอกนะฮะรวมถึงเอกสารที่ทางฝ่ายฮาลาลเนี่ยนะฮะต้องการนะฮะเช่นใบอินวอยซ์อะไรประมาณนั้นนะครับอาจารย์ครับหรือว่าเป็นใบเซอร์ติฟิเคตจากฮาลาลจากต่างประเทศอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งการเตรียมเอกสารเนี่ยนะฮะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากนะฮะไม่มากครับอาจารย์ครับ
ครับ
สะดวกครับ
โอ้ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับทั้งผมและท่านผู้ฟังเนี่ยได้ความรู้เป็นอย่างมากเลยครับจากท่านวิทยากรและเชื่อว่าอาจจะมีผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายฮาลาลรายใหม่เกิดขึ้นอีกเยอะมากมายนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณท่านวิทยากรท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพอาดัมเป็นอย่างมากเลยครับและหวังว่าความรู้รายการอักษรภาษีในวันนี้จะช่วยให้บรรดาผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงฮาลาลได้ง่ายยิ่งขึ้นครับพบกับท่านผู้ฟังได้ใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์